Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa macho trinity, ang pinakababangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, or take it dito.
At kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami nga rin po pala ang inyong twice week source of happiness dito sa podcasting world. At welcome back sa Machong Chismisan. Ingo, Tito P, tawag dito, napansin niya ba na napakadaming pagbabago nitong nakaraang anim na taon? And ma-attribute to sa greatest president ever. In the ano ba yung ano? Hindi ba naging meme na yon? Best president in the universe pa yon. Yung sinasabi lagi ng mga trolls. Anong yun? Tatandaan niyo ba?
Pero, best president diba, ever in the universe?
Parang ganun eh.
Pero di ba ang best president yung incumbent na ngayon?
Ay, hindi. Yun yata nga. Pero alam ko parang yun nga. For 6 years na napag...
Former best president.
Hindi, pero 6 years ang nakaraan ng buhay natin na ang presidente natin ay si President Rodrigo Roa Duterte. And recently, medyo delayed na nga itong episode na to, pero recently nagpaalam na tayo sa kanya, napalitan na siya. Diba? Mayroon na tayong bagong presidente. Congratulations sa ating president na si President Bongbong Marcos. Pero ano ah? Open tayo dito na hindi natin siya masyado gusto. Pero we're still wishing him the best, di ba? Wala naman tayong ibang mahihingi, di ba? Kundi pagdasal natin na maging maayos yung governance niya.
Oh naman, kasi damay-damay tayo dyan. Eh.
Oh, again, so, ipagdadasal mo bang mag-crash landing yung piloto ng aeroplanong sinasakyan mo?
Oh, so dito sa Machong Chismisan, pinagdadasal natin na maging maganda yung governance ng bagong ano ng bagong president natin na si Bongbong Marcos. Gustuin man natin o hindi, siya talaga ang bago nating president, so kailangan suportahan natin siya. I-call out pa rin natin, no, pag may mali. Tama, Ingo?
Oh, naman. Regardless naman kasi nung president.
Pero ano, tawag dito, yun nga, tingin ko, Ingo, kahit ayaw din natin sa Tito P, kahit ayaw din natin kay ako kasi personally, hindi ko nagustuhan yung nakaraang 6 years ng pamumuno ni President Rodrigo Duterte. Pero, kailangan natin siya bigyan ng tribute. Sa tingin niyo ba, kailangan natin bigyan ng tribute o pwede ba natin bigyan ng
teka
tribute?
Teka lang, medyo nalilito ako kasi dalawang meaning para sa akin yung tribute eh.
Okay.
Yung tribute na i-honor natin or tribute na ano, magpapadala tayo ng video na nagka-com tayo tapos isi-send sa kanya.
Hindi, basta yung tribute ba na ano, binibigyan lang natin ng importansya yung nangyaring 6 years. Or siguro kahit na ano, yung tribute natin is flashback ng nakaraang 6 years ng buhay natin.
Kapag siya mong...
Kinabal ko lang, di ko alam na kayang ipasok pa rin ni Ingo yun. Si Windows sa pinag-uusapan natin, utang na loob.
Teka lang, pag sinabi mong ano, flashback, yung flashback na may tunog ng Twilight Zone o flashback na may parang panaginip sa Sesame Street?
Pwede. Pero ano lang, yung tipong huwag mo na masyadong gawing komplikado kasi gagawin ko lang namang jump off point. Para may pasok yung topic. Kasi ang naisip kong topic, pag-isipan natin yung mga bagay na ayaw na natin or masaya na tayo na wala na.
Ayan, sige.
Kasi nung parang alam naman natin na parang kadalasan ng mga topic natin dito nagre-reminis tayo ng mga bagay na nami-miss natin na nawala na or nami-miss natin dahil hindi na natin masyado nagagawa. Ito naman yung mga bagay na ano na masaya tayo dahil wala na.
Oh,
di ba? Parang ano, parang good riddance, yun ba? Yan ba?
Sige, sige.
Sige. So, siguro ikaw, Ingo, or kahit sino sa inyo, sino yung gustong mauna?
Sige, ako na muna. Pare, ang hindi ko nami-miss ay yung traffic report sa FM radio.
Seryoso ka? Nakaka-enjoy kaya yun?
Hindi.
Pero yun yan, pero extinct na siya, no? Pansin mo yun, Tito P, extinct na yung mga ganun.
Salamat kay Waze.
Oh, si Waze ang pumatay dun sa ano, si ano, this is your traffic angel. Di ba gano'n niya? Tapos, meron pa nga, di ba, hyped up sa ABS-CBN dati na naka-chopper pa.
Oh. Sayang sa gas. Ang curious, ang curious ako doon na ano, ano na kaya nangyari sa kanila?
Kung... Si ano, Pia Guanyo.
Ah, talaga?
Alam ko si Pia Guanyo, traffic angel dati yun eh. Pia Guanyo. Tingnan mo ah. Pia Guanyo, traffic angel ang tawag sa kanila dati.
So napunta sila sa iba't ibang ano, iba't ibang
ayan oh.
Industry.
Pia Guanyo first became known among radio audiences as a traffic angel for Caltex Roadwatch in 1999. 1999 is not far, ah.
Oh,
ang tagal na pala ng 1999. Akala ko mga 10 years ago lang. 20 plus years ago na pala yun.
Oh, pare.
Pero maganda nga, no? Pero bakit hindi mo nagustuhan yung, ano, yung traffic report? Ako nag-enjoy ako dati doon eh.
Kasi isipin mo ah, yung alam mo yung ano, yung traffic report ay equivalent yan sa nasusunog yung bahay nyo. Yung tipong okay, lumilindol. Yung tipong pare, lumilindol. Tapos siyempre lumilindol. Ah, talaga, lumilindol. Akala ko kasi naging Indian lang ako. Ganon.
Gago, naging Indian lang ako. Pero ano, ito maganda 'yung sabi ni ano ni Cloud. Si meron pa palang isang sumikat na personality dahil sa pagta-traffic report. Si Love Anuber.
Sino 'yun, tenang?
Puchak, tinapaka ano talaga nito. Napaka-elitistang gago talaga nito. Love Anuber, hindi mo kilala. Love Anuber.
Anuber. Ah, Anuber.
Puchak, napaka-gago talaga ni Ingo. Hindi mo kilala si Love Anuber?
Ay, pare, may YouTube na siya, pare.
Seryoso? Eh, kasi nga, nawala na siya na trabaho bilang traffic reporter. Pero yung dati nga, ano, parang siya yung, ano, nagkaroon pa nga siya ng album eh, na bumper to bumper.
Ah, pucha ko nga, no.
Kasi nga, yun yung pinapasok niya dati sa Channel 7 dati. Bumper to bumper, ganun yung kanta niya dati. Love Anuver. Tito P, si Ningo, hindi kilala si Love Anuver, pare. Seryoso.
Hindi kilala si Love Anuver?
O di ba, pare? Na, pinapakita lang talaga Ningo kung gano'n siya ka-elitista laban sa atin, you know?
Mga palibasa, mga pinapanood yung mga CNN, ANC.
Oh, walang traffic report sa CNN, ANC. Ganun kasi yun eh.
Kasi sasabihin nila na napaka-useless ang traffic report. Imagine, mag-report siya, kaharap yung traffic. Pero parang kasi ako, di ba, nag-take ako ng public transport dati. Uh-oh. So parang walang ano, walang sense yung traffic report kasi hindi ako nagmamaneho. Plus hindi naman siya real time na kung saan pwede ko i-divert yung aking ano, aking ruta. I'm at the mercy of my ano, driver.
Yagi, dati napapakinabangan ko rin yun.
Oh. Ang tanong, private car o public transport?
Private car.
Oh, Pacquiao ah. Kaya napapakinabangan mo siya. Kasi naka-private car ka. Pwede mo i-plan ahead yung trip. Pero kung may ruta ka lang, malalaman mo lang kung gaano ka katagal at bakit ma-traffic dito sa putangin ng highway na to. Yun.
Pero naalala ko nga dati na gagamit ko rin siya na parang pagka-start ng ano, ng driving ko. Once marinig ko nga na sinabi, oh, mga gago, traffic dito sa Ortigas. Minsan ida-divert ko talaga na dito ako dadaan kasi sabi nga sa traffic report, ano, wala na siya. Ayun. Fake reports. Okay. Ikaw, Tito P, andyan ba si Tito P?
Oh, hindi to. Bakit?
Meron ka na bang ano, naisip na bagay na hindi mo na may miss?
Ano ba? Yung pagpila sa MRT, kasi hindi na ako nag-MRT simula na nag-pandemic.
Hindi, pero nandyan pa rin siya eh.
Sige, pag-isipin niyo muna ako.
Oh, sige. Ikaw, Tito, ikaw, Ingo.
Ako pare, hindi ko na may miss ang... Though andito pa siya eh. Ano ba? Kasi ang... Sabi ko sana yun ano eh. Yung... Hindi ko na may miss yung mga kabaret dito sa Bulacan. Kasi... Mm-hmm. Kasi di ba ano, nung bata-bata tayo, sikat yung mga kabaret dito, yung mga Petals, yung mga beer gardens sa Membukawi. So, parang for me ah, ibang crowd kasi yung ano eh. Ibang crowd yung... na nahahakot mo pag ni mga ganong kaklaseng establishment, lalong-lalo na sa probinsya ng Bulacan.
Sabagay. So,
parang hindi din siya, ano eh, hindi siya maganda for business. Napaisip tuloy ako, paano kung high-end yung pinasok sa Bulacan, magandang for business, kaya siya. So sabihin ko pa ba itong, ano?
Ito siya. Hindi, pero may, wala na ba totally ngayon yung, ano, yung mga kabaret sa Bulacan?
Oh, wala na. Totally wala na. Yung dating nasa ano, MacArthur Highway na along...
Ay, oo, sabagay, sabagay. Oo.
Wala
meron
na yun.
Meron na pala ako. Meron na pala ako.
Oh, ano sige, yun? Ano yung sa'yo?
Yung sa comedy, yung masyadong oppressive na form ng ano, ng comedy natin sa slapstick. Yung rason bakit nila kinukuha sa Soraida Sanchez. Although, meron pa rin, pero hindi na kasing prevalent as before. Yung... kukuha ka ng unano para batukan. So, yung mere fact na gamitin mo yung term na unano, eh, kasi hindi na siya politically correct. Kukuha ka ng pangit, ng payat, yung alam mo yung hindi ka gwapuan na payat, tapos papaluin mo ng dyaryo, papaluin mo ng karton.
Pero kasi, ito, hindi naman sa pagiging, ano, meron kasing mga classic na ganun na nakakatawa pa rin. Oh. Ano ba? Politically incorrect ba ako na natatawa pa rin ako sa ganun? O siguro ano, nostalgia na lang dinadala nun?
I mean, hindi. Gawin, try mo gawin ngayon yun. Tingnan mo kung may karir ka pa rin pagkatapos.
Well, number one, wala naman akong karir ngayon.
Hindi, I mean, sa mga sikat ng mga artista.
May...
Pero ano, agree ako kay Paige. Tsaka agree din ako sa iyo, Makoy, na oo, natatawa pa rin ako pag nakita ko si yung movie skit ni Ogie Alcacid na nilagyan ng bell yung titi niya.
Alam ko yun. Alam ko yun. Search nyo yun. Yung sa Kristan siya, tapos yung pare.
Oo. Hindi siya, basta parang brother siya or sa Kristan. Tapos para makita kung titigasan ba sila sa babae. Nagpakita ng babae, tapos gumagawa ng nagsisexy dance, tapos walang ano. Walang bells.
Walang tumunog na bell.
Tapos, kay Ogie Alcacid, nag-ring yung bell niya na nakatali sa titi. E di, naghubad siya. Tapos, pagkahubad niya, lahat ng mga kasama niya, including yung head priest, nag-ring yung bell. So, parang ini-imply doon, lahat ng mga brothers tsaka ng mga pare,
makala. Enjoy sa,
na wala naman masama doon, pero kapag ngayon nila ginawa yan, eh malamang maagang mag-retar si Ogie Alcacid.
Yan sa akin kasi, ang problema ko kasi din sa ganun type ng comedy is nagda-translate siya in real life na sa classroom, sino ba yung unang binubuli? Yung pinakapangit, yung pinakapatpatin, gets nyo?
Mga bakla.
Yung mga bakla. Kaya ano, parang sa akin, nire-reinforce siya kasi yung hindi magandang, ano eh, yung hindi magandang asal ng mga tao.
Oh, na, which is, oh, agree.
Kaya mas nagiging judgmental yung mga tao. Dahil, train sila na pag napanood mo sa, oh, nakakatawa, no? Paluin mo yung pangit, di ba?
Na masyado yung ano, masyado yung ginalingan yung mga sagot nyo. Nahiya tuloy ako ihirit yung mga sagot ko.
Pwede, ihirap pa pa rin. Comedy gusto podcast tayo.
Gusto ko yung pinalo sa, ano, sa mukha. Tapos yun nung, pwede mo pinalo? Pangit ka kasi.
Pangit eh.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
May nalala, nakakatawa yun, gagi, nakakatawa yun.
Wala siyang kasalanan. Tinanong lang siyang ganun.
Lala na nahihibig lang buwibili na ano. Candy sa kantin, tapos pinahalo.
Diba? Napakagago.
Wala lang, trip ko lang. Pangit mo. Hindi ka dito? Mabaho ko eh, papaluhin.
Diba? Tapos, sino pa yung mga ano nun? Di ba yung kay Mr. Shuli, si Kuhol naman yung paborito niya?
Oo, oh, si Kuhol na.
Yung
nakulong.
Yung manay ng ano?
Nakulong yun eh.
Ang tawag ng pulbos.
Oo, oh, pero nakulong yun eh.
Tayo nakulong? Si paano nakulong?
O rapist.
Ah, talaga? Shit.
Oo, oh,
nakulong. Ano, tito, Pacquiao. Tito joke to, gago.
Di gago, totoo na rin. Nakulong, search yung Kuhol na kulong. Gag. Walang punchline yun, gago.
Seryoso ba
to? Oh, ayan, papakita ko ha. Ingo, search mo. Kulong, nakulong. Ayan o, komedyanteng si Kuhol, arestado, matapos halikan. No?
Ah, oo nga no, si Kuhol nakulong.
Oo, oh, kaya sa akin sa inyo. Eh.
Tapos ano yun, nung inuulin ng mga pulis. Ba't mo inuuli? Mukha ang huli.
Hindi, hindi, pero totoo nga, child abuse pa. Kaya huwag niyong gagayahin si...
Seryoso? Ano?
No, oo, child abuse.
2020.
Sa katu- oh, kita mo, dalawa pa. Meron pa siyang 2018.
Oo, siya ayos to ah. I mean, hindi siya ayos na, ano, tularan nyo ah. Ayos to na ngayon ko lang na nalaman.
Ayos to.
Ayos na nakulong siya.
Oo. Oh.
Pagbayaran niya yung ginawa niya.
Puta.
So, pero anyway, putik, nahirapan ako tuloy ipasok yung akin. Kasi nga...
Pasok nga!
Malaki ba? Malaki ba yan?
Hindi pero isa-shrug off ko yung mga juvenile comments niya. Dahil yung sa akin, ang natutuwa ako na hindi na siya nag-exist ngayon masyado is yung cassette tape.
Oo.
Hindi pa rin yung napaka-hassle na parang mapakinggan mo yung kanta ng paulit-ulit, i-rewind mo siya palagi.
Rewind mo gamit ang lapis.
Hindi, number one, kailangan mo bilhin yung musika. Hindi mo mapapakinggan yung musika na gusto mo hanggang di mo binibili yung kaset or aantayin mo sa radyo.
Ah, oo.
Ayun, diba? Inadag ko. Ang hindi ko namimiss yung i-re-rec yung mag-aabang ka.
Oo, oh, yun nga. Oo, diba?
Tapos i-re-record mo yung kanta.
Oo, hindi ko namimiss yun. Ako, lalo, pero yung balik tayo doon sa kaset. The mere fact na you need to shell out 100. Or 120.
Okay, okay lang gumastos para sa artista kasi dun sila kumikita.
Okay nga, pero ang punto, para mapakinggan mo sila, kailangan mo gumastos ng 120. Want to sawa. Oh. Unlike now, na okay, may bagong kanta, halimbawa lang, Skastakli.
Hmm.
Isang Google mo lang kay Skastakli or kay YouTube mo lang wow. Kay Skastakli, nandiyan na yan.
Ganda ng taste mo.
Eraser Red, gusto kong... Pero mo inaano yung si Skastakli bilang an artist. Maganda naman si Skastakli na mga kanta.
Okay, makakancel ako sa ginagawa.
Hindi, pero pare, walang steer. Tanggalin mo lahat ng kapangitan ng pinagagagawa nila sa social media. Pero mo, maganda. Ano, to say na pangit yung kanta niya? Medyo ipaglalaban ko ng konti. Hindi naman siguro sisikat yung kanta nung Skastakli kung pangit. Pero anyway, sige. Balik tayo dun sa... Pero syempre, kanya-kanyang taste yan. Pero balik tayo dun sa... Oh, balik tayo dun sa kaset. Oh, yung sinasabi ni Tito P kanina. Aabangan mo sa radyo, i-re-record mo. Tapos po siya, magsasalita yung DJ sa dulo. Hassle yun, di ba?
Oo, yun yung hassle.
Oh. Ang ganda no, yung minsan mo na lang machambahan na, ay putik, ito na, hintay ko siya, ito na, sakto. Kasi gagawa ka ng mixtape, di ba?
Tapos
sa crush mo.
Oh, tapos biglang ano? Biglang nagsalita kagad si Mo Twister o si Tina Ryan sa dulo. Wala na si Rani recording mo.
Pero feeling ko ano, yung sinasabi mo na ayaw mo sa cassette tape. sa tingin ko lahat-lahat ng ano ng physical media, isama na natin dyan yung Betamax, yung VHS, yung DVD, VCD, TV.
Yung anything na nire-require ka maghintay.
Oo. Kasi yung, actually parang ano eh, parang sakto nga yung mention mo tong ano eh, itong cassette tape, kasi nung umaga iniisip ko, tanga na, para saan ba yung ano? Siguro kung pinakita mo sa millennial yung Betamax player or kaya VHS, sasabihin nila yan, ah, ano yan, taga-play ng Bold. Kumbaga, yan yung Pornhub natin, pare. Yan yung Pornhub natin tsaka UGs.
Yan ano po tawag dyan? Betamax, aka Pornhub.
Yan yung Pornhub natin. Kaya talaga.
Kaya lang, replay.
Kaya lang, kinakain ng ano. Hindi siya nagahang, kinakain. Kinakain ng player. So, yun. Oh,
alam mo ba kung ano laging sira ng Betamax namin nung bata ako?
Ano yung rewind?
Nalalaglagan ng piso. Nalalaglagan ng piso.
Piso? Bakit?
Kasi nilalaglagan ko.
Yung ano? Yung bibig niya?
Hindi, yung buta sa ibabaw, yung vent.
Apo,
yung vent o ginagawang piggy bank.
Oo, tapos mag-short siya. Tanginan yan. Buo-buo.
Pakagaling na bata ang putik. Natuto na ako mag-compone ng Betamax.
Dahil sa porn?
Ga, pare, yun nga, di ba? Pag nanonood ka ng ball, nag-brown out, yan ang magtuturo sa'yo ng technical troubleshooting.
Kasi alam mo mapapalo ka eh.
Kailangan matutunan mong baklasin yung Betamax tape sa loob.
Marunong ka. Marunong
nang
ka
hindi nasisira. Oh, no. Isang sign na may nanood ng bold ng brownout. Pag inon yung Betamax, mag-aagalawan yung parts niya para bumalik dun sa ano, sa original position niya.
Kasi tama, dahil na ano siya, na-stuck siya dun sa ano, sa yung position na merong nakasaksak na bala pero wala nang bala sa loob.
Oo, tapos hahanapin ng Betamax, ay wala.
Tapos babalik siyang ganun, ay wala nang bala. Babalik siya sa dati.
Oh, putik.
Pare, ito ay, ito pa yung hindi ko na-miss. Alam mo pag gano'n, nagsisimba ka, tapos yung susubukan ka ng ostya ng
pare.
Ng pare or
ng, o kaya ng lay minister.
Oo. Yun pare, medyo hindi ko trip yun.
Ako never, ako bihirang-bihira ako nagpasubo ng ostya. At yan po mga kaibigan. At yan po mga kaibigan, ang ating buti tinapos mga sentence na to. Okay.
Ito, Paige, alam mo na kung anong gagawin doon sa soundbite na yan.
O sige, Ingo, bakit ba tayo mo mag, ano, magpasubo? Kasi... Napaka-juby na yun talaga.
Kasi naiilang ako, kasi nakita
pag
ko
yung... Pag sinusubuan ka?
Oo, kasi diba sa...
Ako
diba,
din. Lalo na pag natimba ka kasi na po.
Kago. Kasi di ba s'yempre sa mga Katoliko dito, di ba kapag kapag umpisa ng misa, yung mga minister na yan, yung mga pare, nasa gitna ng aisle yan, tapos
naglalakad kasama ng may parada.
Tapos kakanta yung choir, tapos kanya-kanya lang silang dala ng gamit, either yung libro or basta may mga
gamit.
Ngayon minsan pag may lay minister doon na nang alam mo yung parang ginagawa ko ngayon, yung parang nagkakamatang
ilong.
Dahil may kulangot or ewan ko. Tapos alam ko din, nakakita ko din siya sa bilyaran na mahilig magtinga sa bilyaran. Ito yung hindi ano ah. Kumbaga, yun. So, ang nangyari, parang inis ko, tangin na sana, huwag matapat sa akin yung ano, yung lay minister na to na isusubuan na ng Austria.
Kaya nga may choice ka kung saan ka pipili.
Ba't ganyan yung mga lay minister sa Bulacan?
Saka naghuhugas yung mga yon bago mag-ano.
Hindi, pare.
May hugasan doon. Ano ka ba?
Oo, may hugasan doon. Pero
Pakristan kasi... ako eh. Hinugasan na ng holy water yon. So kasama ng hinugasan ng holy water kung ano mang hinawakan niya.
Ingo, kung saan man yung parish mo, hindi ganyan sa lahat, pare.
Oo.
So ang ibig sabihin, kung tumaya ako tapos pinaghugas ko, Hugas ko eh, holy water eh. Pwedeng dilaan yung puwet ko, ganun ba?
Oo, holy na yun. Tawag na sa puwet mo, holy puwet.
ang point namin, hindi burara yung parish nyo, okay, dama yung parish nyo.
Tapos ang tawag sa tae mo noon, holy shit, kasi nagawin bumagsak din yung holy water.
Pero ayun nga, medyo naiinis.
Kaya lang pag hinuli ka, pag nahuli ka ng pare na ginamit mo yun, holy ka. Sorry. Sige, tali mo na.
So yun, medyo nakakailang lang na yung idea na itong tao na to, nangungulangot, tapos kapag okay lang kasi yung ano yung di ba isusubo yun tapos ilalagay sa dila parang ifa-flatten sa dila. Okay lang yun. Ang problema kasi minsan napapasobra yung daliri niya. Hindi niya alam kung saan yung boundary niya. So yun, minsan sumasayad sa ngipin, ganun. Isipin mo pag gano'n, may sumubo ka, sumasayad sa ngipin.
So ikat mo rin yung Tito Bea. Ulit eh. Isipin mo pag sumubo ka. Ne, pero ano, ako ever since siguro, napaka bilang na bilang ko yung time na ano, na nagpasubo ako ng
ostya. Ano ulit bilang na bilang yung time
na nagpasubo ako ng ostya. Laging ano, laging kinukuha ko na lang, pinapalagay ko na lang sa kamay.
Okay.
Oh, dapat ganun naman eh.
Oh, may option naman na ganun, Ingo. Ngayon ba nakapagsimba na ba kayo ulit? Nag-o-ostya na ba ulit?
Oo, nag-o-ostya na.
So pero puro sa kamay na lang ganun.
Yung sa amin naka-pack, individually pack.
Seryoso?
Medyo joke lang, social naman. Individually pack.
Di kasi puro online lang ako ngayon eh. Paano na ba simbahan niya?
Si Ingo pa yung ano, unang nagsimba sa atin tatlo.
So paano 'yun no? Yung communion. Magpo-post sila ng ano ostya sa screen tas didila mo.
Di ang ano kasi ang na-experience ko yung sa simbahan ngayon, may prayer na ano para dahil nga hindi mo matatanggap yung ano yung body of Christ na parang kasi nga 'di ba ang idea nung pagkain ng ostya is absolution.
Wow.
Absolution from
yung
ano.
Word na subo.
Di ba nga, pero take ano kidding aside.
Absolution.
Absolution from ano from your sins parang accepting the body of Christ. Kung
pero
hindi ako nagkakamali.
Din 'yun yung
na dapat wala kang ano wala ka nakapag ano ka nakapag-kumpisel ka.
So sa dali lang point out ko lang ha. So nagsimula tayo dun sa tumatawa tayo dun sa malaki. Tapos sumunod tayo sa absolution.
Pero yun nga balik tayo dun. Parang ngayon yata may prayer lang. Hindi pa rin yata nagsusubuan ng nagbibigay ng ostya ulit.
Tatanong ko sa kakilala ko kung nagpapasubo na ba sa ano sa simbahan.
Alam mo ba dati mayroong gago sa amin? Ako tingin ko nasusunog na sa impyerno ngayon yung ano yung tao na yun. Ang ginawa niya, 'di ba nga binibigay nga sa kamay yung ostya. Hindi niya kinain yung ostya.
Inuwi
niya tapos pinakain niya sa manok para swerte daw sa manok.
Putang ina.
Tingin ko, legit yan. Tingin ko nga nasusunog na siya sa impyerno ngayon eh. Pampalakas daw nung ano nung manok yun.
Ako na. Sige, may gawin sana ako pero sige.
Anong ang lamang lang nung manok? Naka-receive siya ng Eucharist.
Oh, yun nga.
Yung pagdatalo siya sa ano? Pagdatalo siya sa ano? Sabong.
Pero ano yun? Taga sa amin yung taga sa amin sa Malabon. Gago, di ba? Ayun, ginagawa do. Pero kami kinuwento ko na nga dati kami ginagawa namin ano, chichirya yung ostya dati nung sakristan kami.
Hindi pero panabong to yung binibigyan niya.
Yung nag-uwi na taga sa amin, panabong.
Panabong.
Oo. Pero kami dati nga, yun nga legit din ginagawa namin snack din.
Pag natalo sa sabong, pupunta sa langit.
Ito sabi ni Sherwin nung bata diretso sa mouth pero ano Pero napansin ko sa mga adult sa kamay. Kaya since gusto ko, feeling blessed, ano, blend sa matanda, natuto na ako na sa kamay na din. Kinakamay niya na rin. Kaya pares pala kami ni Ivan. Kasi si Ivan nga, ang sinishare niya, yung ostya daw, ginagawa daw nilang snacks. Tapos yung mom po iniinom. Kami rin, nung sakristan din kami. Basta, ang ano lang, ang legal na paraan, dapat yung hindi pa blessed.
Oh.
Basta hindi pa siya na-blessed, yun, pwede mong papakain yun. Kaya kami desensitized na kami sa
ostya. Okay lang na. Yun. Mas maganda yung kaibigan namin. Pagkatapos ano? Pagkatapos atang mag-serve sa simbahan, nabagaan siya kasi pumunta ng biro sa lumpambayad.
Putang ina. Pero, Makoy, matanong ko lang, sorry. Mm. Anong ginagawa nila sa sobrang, ano, sobrang ostya na nabis?
Ilalagay sa tabernacle.
Ah, yung gintong pintuan na gintong locker ng mga pari.
Ibabalik din nila sa tabernacle. Basta tandaan mo. Basta tandaan mo ha. Tawag dito, basta na-bless na yun, kung mapapansin nyo after ng mass, yung ginagamit na, di ba merong ano, yung mga pag nagsusubo ng ostya, merong sakristan na may tagasalo. Yung may dalang parang maliit na platito. Bago ibalik sa gintong locker yon Ingo, or sa tabernacle.
Sa gintong locker.
Ano? Iwa-wipe nung pari lahat nung particles na nandun.
Yung lata.
Anything else. Basta nandun, iwa-wipe niya yun pabalik dun
sa chalice.
Sa chalice. Or yung lalagyan nung ostya. And dati, nakakita na ako na ano, nalaglag yung ostya sa sahig. Pagka nalaglag yung ostya sa sahig, kukunin yung ostya, itatabi, someone must consume that. Hindi siya pwedeng itapon lang.
At alam ko na kung sino yung someone na yun.
Di ba malapit
nang mamatay si Aling Lucy?
Gago. Pero ano ha, tapos yung pinagbaksakan nung ostya, pupunasan yun noong towel na nandun sa ano. Kasi nga yung particles nun kailangan makuha din. Ganun yun.
Ah, okay. So talagang every bit
counts.
Nag-apply ba yung 5-minute rule doon?
Oh, kasi ano eh, patay na. Alam niyo naman yung teorya na nabuo ko dito sa Machong Chismisan, 'di ba? Na pag ang pagkain, kung bakit totoo yung 5-minute rule?
Bakit?
Kasi ito yung pagkain na laglag. So pag nalaglag yung pagkain sa sahig, imagine niyo yung pag nanonood kayo ng Marvel movie, may nalaglag na malaking bato, na tipak na bato galing sa building. Yung mga tao naglalayuan, 'di ba? Ganun din yung iniisip ko pag may germs. May nakita sila.
Kago.
Tapos tatakbuhan sila palayo. Pag may nabaksakan, patay na rin yung germs kasi nabaksakan sila eh. So,
tama naman.
May makain kang germs. Patay na yung germs. Tapos, kaya may 5-minute rule kasi pag nagtakbuhan palayo yung germs, ay, may magkain na bubuksa ko. Ba't ganun yung boses ng germs maliit din? Tapos nagtakbuhan na sila palayo, di ba? 5 minutes yung iti-take bago sila makabalik. Ay, ganun.
Kasi yung mga germs yung 5 minutes, yung parang mga Pinoy na usisero pag may
kasi nung una na-shock pa sila eh, no? Parang swerte natin hindi tayo nabaksakan, kaya lang namatay na si ano, Kuya Germs kasi puta. Nabaksakan katama niya si Tito Germs.
si Kuya Germs sa katulog hindi na gumising.
Hindi.
Anyway,
tanginang pangit, pare.
Anyway, so sige, tama na yun. Sige. Ako naman yung isang hindi ko nami-miss. Pag inisip mo ngayon, pre, ewan ko kayo nabutan ng mga nakikinig. Subukan yung gumamit ng rotary phone. Nakakabuisit, lalo na kung nagmamadali ka.
Ay, oo.
Yung ano, igaganon mo. Ako kasi nabutan ko
yung number.
Oo, isipin mo kung yung number mo, puro 9 saka 0. Ang tagal mo nagdadial nun, brad.
Pero hindi mo ba pinapabilis na, di ba, gagano mo? Tapos di ba dahan-dahan siya?
Pwede mo ibalik. Pwede mo ibalik na mabilis. Papagalitan ako ng nanay ko, masisira daw eh.
Pero yung
itim na rotary phone, Napakatibay nun, pre. Makipagbatuan ka. Ang tibay nun.
Yan yung nasa ano yun. Nasa sari-sari store madalas eh.
Oo, pre. Ganun yun. Kasi kami, may tindahan kami. May ganun. Saka dati, 3 piso lang ang tawag nun.
Per 5 minutes.
Ah, hindi. Ang inabutan ko pala, 2. 2 ang tawag sa amin. Dati.
Per 5 minutes yun, di ba?
3 minutes lang. Pero hindi rin naman nasusunod eh. Na, parang ano, nasisingil lang yung overcharge nun pag medyo hardcore na ano, hardcore na tinagalan mo talaga. Doon ka lang sisingilin ng extra. Pero yung mga tipong 5-minute call, yun mga nakakalusot pa yun eh.
Sipin mo no, kung yung rotary inabot pa niya yung pan-text.
Oo, sipin mo. Ano, sipin mo cellphone rotary, no?
Hindi, feeling ko pag ano, pag yung cellphone ay rotary, konti lang yung mag-aaway.
Pero yun nga, hindi, masaya ako na wala na yung rotary phone. Saka ano, yung isa pang busit na busit ako nang dumating, okay lang dati yung payphone ng PLDT eh.
Oh.
Yung hinuhulugan ng DOS.
Mm.
Pero tuwan-tuwa ako nung nawala na yung prepaid phone.
Ng PLDT?
Oo, oh, kasi kailangan mo bumili ng 100 peso na call card.
Oo. Oh.
Tatandaan nyo yun? Hindi nyo natatandaan yun? Di ba dati, ang payphone lang dati, lalagdagan mo ng DOS?
Hindi kami inabutan ng PLDT.
Hindi, pero miski sa school nyo, walang ganun?
Bulacan ako nag-school eh.
Oh, yun, pero dati sa school namin, alam ko si Richard, listener natin, si Richard.
Oo.
Parehas kami ng school, ganun dati, parang pag magpapasundo ka, maglalaglag ka lang ng DOS. Ngayon naman, magmamakaawa ka pa sa mga kaklase mo na mayaman. Kasi paano? sila yung may kakayahan ng makabili ng call card eh. Ang itsura ng call card dati, pre, yung card ng PLDT.
Oh.
Tapos meron siyang maliit na chip yung katulad sa SIM card.
Ah, okay, okay. Tapos i-insert yun, di ba?
I-insert mo siya doon. Tapos yun nga, mababawas na lang doon ng unti-unti yung ano, yung
parang,
call.
Parang naalala ko yun sa, nung, sa college natin.
Tapos ang mga design nun, pre, ano, tawag dito yung mga na, ano yun yung ati-atihan, yung mga Philippine events, ganun. Sobrang saya ko wala nang ganun.
Makabayan talaga. Ito pa, yung isa din sa mga masasayang bagay na buti na lang wala na, ay yung ano, tawag doon, beeper.
Ay, oh, beeper.
Ewan ko, nag-enjoy ako sa beeper. Parang ano, saya nun, dati.
Ako,
pinagtitripan namin yung ano eh, beeper, yung ano, yung sa ate ko dati, ano nga ba yung sa ate ko? Beeper 1...
Bakit?
Beeper 150?
Yung maliit, yung may kulay.
Tapos ano, tatawag kami doon. Walang palag yung operator nun eh. So ang pinatadala ko, mga lyrics ng kanta.
Putang ano, haba.
Oo, so ano, bayang mag-iliw. Eh, may limit din yun.
May limit din sa karakter.
So pagkatawag kong ganun, ang papadala ko, lupang hinira. Ay, bayang mag-iliw. Pero lang sila nga, hanggang alab ng puso lang yata yung allowed. Tapos kailangan mo nang tumawag ulit. Tapos eventually, ano, parang, ano, yung babawalan na nila kasi nga nakakapagod.
Oo. Tsaka, yung mga kakilala ko naman, ang ginagawa nila, nakipaglandian doon sa operator. Susubukan nilang...
Pero hindi.
Oh, ayaw.
May protocol din eh. Yun ang ano, yun ang unang dagsaan ng call center sa atin. Kasi yung presidente ng call center company namin dati, yung pinanggalingan natin, Ingo.
Ay, may magandang HR, oh.
Yung shota niya yun eh. Shota niya yun eh.
Ay, yung GM, shota ba niya yung magandang HR? Okay.
Yung GM natin, galing sa call center, ano siya, dati siyang ano, operator ng Easy Call yata.
Ah, Easy Call. Anong pangalan yung Easy Call?
Tapos hindi ka pwedeng mag-ibang lingwahe doon.
Tagalog lang o English?
English-Tagalog lang kasi sinubukan namin dati Abayga. Alam niyo Abayga?
Ano yun? Abayago?
Yung aga, agi, aga, agu, aga. Yung dadagdagan mo ng ano?
Aga.
Yung ano, yung salitang kagaguhan.
Oo. Ano, tinanong kami, sir, anong bang dialect yan? Sabi ko, wala
hindi,
lang.
Hindi pwede yun. Alam mo kung bakit? Kasi yung beeper, pang seryoso yun, pang mga doktor yun eh.
Siyempre ako, kapatid ko yung ibibip ko eh. So, alam naman kung ibibip ko yung kapatid ko na ano. Tapos, tatandaan ko, feel na feel ko dati yun, Ingo.
Oh.
Nung nawalan, nung napaputol na ng kapatid ko, dinadala ko sa school yun.
Aling school? High school o college?
High school yata, high school. Tapos, isiset ko ng alarm.
Oh.
Para tumunog, para kunwari may nag-beep sa akin.
Oh, wow, puta.
Oo, ganun ka loser. Ito, sabi ni Tristan, no? Sa work field ko ngayon, gamit namin yung pager. So, paano yun? Ano, tinitext nyo or dumadaan pa sa operator? Kasi parang di ko mag-gets yung point na mag-beeper ka pa rin ngayon.
Ah, baka ano lang. May...
Asan lang?
Tag doon? O baka may operator lang sila.
Hindi, tingin ko yung text message doon natatakbo. Kasi yan, napaka... Ano? Ah, yung mga control rooms daw yung nagpapa-message.
Ah, pag one way lang siguro pwede yun.
Tsaka, kaya lang hassle yun. Dapat bigyan na lang ng cellphone allowance yung gagamit nun.
Kasi sila nasa secure.
Hindi, secure location sila, Tristan.
Ah, okay.
Akala ko Tristan thing to. So, ayun, isa sa mga ano, ito, sabi ni Fade Longboy ng ano, 2.5 eggs. Yung ano, yung di daw niya namimiss yung pagtawag sa landline pag magpapadeliver ka ng pagkain. Ayun pare.
Ay di ako pre, ano?
Gusto mo yun?
Nagawa ko pa din yun. Kasi nagagamit yung senior citizen card dun eh.
Ay talaga?
Oo. Hindi ka tulad pag sa app. Oo. Wala kang chance na mag-enter ng senior citizen card. Pero pag sa phone ka tumawag, mai-insist mo pa yung senior citizen discount.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sa akin din yun, 20% din yun.
Wala kayo noon, pre.
Wala kayo noon. Speaking of app, kapag Lunes pala sa McDonald's app, may libre kang Big Mac. Tapos pag Tuesday, may libre kang quarter pounder.
Toothpaste.
Punta na ako dun eh. Pero yun, try nyo yun, McDonald's app.
Para sponsor ba tayo ng spot McDo?
Hindi, baka lang ano, baka sakali lang. Tapos isa din sa mga ano hindi ko na may miss ay yung ex ko, hindi joke lang. Isa sa mga
talaga di mo na may miss sabihin mo nga yung pangalan 3 times, titignan ko kung hindi kang ngiti.
Brando. Ayun pare, yung isa sa mga hindi ko na may miss is alam mo yung ano? Alam mo yung sapatos na umiilaw sa mga bata tapos may ingay?
Pucha. Oo.
Ingay ba yun?
Hindi, merong options na may ingay. Ako siguro miski yung nag-squish lang. Yun, di ko gusto talaga yun. Ang sakit sa ulo nun eh.
Tangina. Parang tangina.
Pero wala na bang ganun?
Meron pa yung umiilaw.
Pero feeling ko konting-konti kasi napaka-annoying niya. Lalo na kung yung bata ay toddler tapos nag-aaral maglakad.
Oo, takbo ng takbo.
Okay lang sa akin yung umiilaw. Inairita ako yung may gulong.
May squeak.
May squeak kasi. Maririnig mo pag nadapa yung bata. Ah, wala na. Tapos ang kasunod, ang kasunod na nun.
Iyak.
Nairita ako yung sa may gulong kasi yung tatama sa yung bata eh.
Ano may gulong? Gulong ng sasakyan?
Hindi, nagiging roller skates yung
nagiging roller.
Nag-transform sa roller skate.
Merong ganun yung pamangkin ko dati. Nakakatuwa siya. Eh, not unless ikaw yung masagasaan.
Yun nga eh. Hindi siya nakakatuwa pag tinatamaan nga. Gusto mo marapak ng magulang.
Ay pare, isa din sa mga hindi ko nami-miss ay yung ano, yung afternoon telenovela, Spanish telenovela.
Ay oo, yung Spanish, yung afternoon na telenovela.
Yung after ng Eat Bulaga to ah, mga Eat Bulaga or mga noontime show.
Pero minsan kasi mayroong ano yung mga gold eh. Ay, masasaktuhan mo yung mga gold eh.
Kasi nakapanood ako siguro.
Kalag ng Marimar.
Oh, Marimar pre, masaya tayo doon nung ano bata yun, tayo.
Main, kumbaga, tag doon, prime time prime yung time, Marimar.
Sabag.
Bilangay mo kung ilan yung ano eh, yung tag doon, yung nuna ni Marimar eh. Marimar, tapos bibilay mo, 1, 2, 3, 4, 5, ganun yun, pare.
Ano yung binibilang mo?
Yung nunal ni Marimar sa dito. Akala nga namin, magkaka-cancer si Marimar, eh, kasi ang dami yung nunal eh.
Magkaka-cancer si Marimar, dahil ang dami nunal. Pero totoo naman madami siya nunal.
Oo, tapos...
Ay, ito pala, sorry, dagdag ko lang ha. Yung sa mga lumang cellphone, hindi ko nami-miss yung Comsat saka yung SIM card na yung buo.
Ay, parang sa hapon, yung mismong cellphone yung SIM card.
Alam mo ba nakabili ako ng ganun? Kasi nung college tayo, Ingo, nawalan ng cellphone yung misis ko. Tapos meron akong nabili na parang pambigay lang sa kanya na at syempre, college tayo. Magkano lang naman baon natin? May kapit, may ka-schoolmate tayo. Binenta sa akin yung lumang cellphone yata nung tatay niya. Pucha, pre, yung buong SIM card yung ilalagay mo sa loob.
Oo, yung buong card. Din yung SIM card. Din. Hindi siya yung
guys, kung sa tingin nyo, malaki na yung regular SIM card. Kasi di ba ngayon, mga micro-micro na, di ba? Yun, pre, yung buong card. Hindi mo babaklasin yung SIM card.
Nakalagpasok ng ATM
card
sa telepono.
Oo, ganun.
Yung Islacom, yung StarTAC ba yun na meron siyang slot.
Eh.
Yung meron siyang slot sa likod, yung buong...
Anong? Slots? Ah, slot.
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 Pero ano in fairness, Tito P, yung ganun, maliit pa yun. Kasi meron telepono, merong cellphone dati na...
Yung kasing laki
nung landline.
Hindi lang, mas malaki pa. Kasi
kung matatandaan mo dati yung mga ano, yung mga pelikula dati na action, tapos lalabas si Eddie Gutierrez. Kasi siya yung kontrabida, 'di ba? Bababa siya ng helicopter. Tapos sasabihin niya, tawagan natin si Ingo. Tapos mayroon siyang alalay, ilalabas yung cellphone. Nakalagay sa bag.
Parang military yung lang ah.
Tapos may malaking battery pack pa sa ilalim niya, tatawagan niya. Ganun dati, pre.
Hindi, kaya Comsat ang tawag doon kasi kamukha niya talaga yung telepono na pang satellite. Yung buong, di ba yung imagine mo yung laptop bag mo na buo. Yun mismo yung cellphone. Pero kasi yung Comsat, sa satellite siya talaga nakakabit. Pero yung original na cellphone, doon binasi yung design sa Comsat.
Mas bulky nga lang sa Comsat.
Ako bilang ano? Bilang dog lover, masaya ako na hindi na masyadong uso yung ano, Azucena. Well, at least dun sa paligid ko, wala na ako masyadong nakikita kumakain ng Azucena. Pero uso pa rin.
Oo, tama. Hindi, ngayon hindi na. Pero dati naalala ko nga nung bata ko, yung pag may nagiinuman.
Azucena eh, no?
Yung binoblowtors yung aso.
Oo, pre, nakakita ako nun. Napaka, yung unang way ng pagpatay, isa hampasin sa ulo.
Ibabaligtad tapos hampasin sa ulo.
Isasako tapos papaluin, tapos maririnig mong umiyak. Ang ina, nakakatroma yun.
Nakakatroma. Ako nga, yung paborito kong aso na nakinwento ko dito, Ingo, tatandaan mo.
Yung sinex si, ng kapitbahay na aso?
Si Kyo.
Ah, hindi ba yung sinex?
Hindi, yung pangalan ng aso nung aso ko nung bata ako.
Ah, bata mo. Ah, yung dumidiri ng titi mo. Ay, favorite mo yun eh.
Gago yun, hindi. Basta ang pangalan nun, si Kyo. Hindi si Kyo ah.
Kyo.
Kyo. Pero yun nga yung wordplay nun.
Si Kyo po.
Ang pangalan niya, Kyo. Kasi nga si Kyo. Yun nga, hinampas sa harap ko. Naihi siya. Makaawa. Buti talaga.
Alam ng parents mo yun na ano, na...
Patay ko nga nagpapatay
eh! Bakit niya pinapatay?
Baka kainin ng mga tao.
Baka naman may ginawang masama yung...
Wala. Kumbaga ano, trip lang ng mga kapitbahay namin.
Ingo, ikaw lang yung ganun.
Hindi, kasi sa aso ng ate mo.
Oh, walang motive. Talagang ano lang, trip lang kumain ng ano, mga kapitbahay kong galing sa isang region na alam nyo na.
Pero, ano, Tito Peach, ang yung mas tatanggapin mo, yung walang motibo o yung...
Hindi, ang motibo nga is kainin eh.
O mas pipiliin mo na motibo, yung binenta o nagugutom lang sila?
Iinom lang sila, yun yung nangyari.
O di ba, mas gusto ko nung ibenta na lang yun tapos patayin eh.
Wala, pwedeng none of the above.
Hindi, hindi kasi nung bata tayo, it's ang tawag sa pagkain ng aso dati, Monday.
Puta,
ina.
Very normal na puta.
O ganun lang dati. Di ba parang dati nga normal na normal nga yung pagkain ng aso. Buti nga may nagpasa ng batas dun eh.
Oo nga no, kaya nga eh. Ito pa pare, ito pa yung... Happy ako na hindi na uso. Pare yung mga mansari.
Uso pa rin yun, gago. Tumanda ka lang. Kasi kami ng misis ko nagmamansari pa rin.
Fuck love. Ayan. Pero ewan ko, siguro dahil nung ngayong matanda na ako, parang iniisip ko, bakit ano? Bakit pa natin i-celebrate yung mansari? Eh, pwede naman natin i-celebrate yung being together araw-araw.
Floss, take a food!
Achiche!
So, mayroon pa nga, di ba, day sari, saka week sari.
Tangin na, yung walang magawa yun. Paano kaya nila nasus, ano, susustain yun, no? Ayun, sa Korea yata yung 100 days. Doon, nalaman ko yun doon sa ano eh. So,
parang
so,
presidente lang ah.
Oo, yung sa My Sassy Girl eh. Kasi...
May 100 days sa kanila.
Oo, nag-celebrate sila ng ano, 100 days ni ano ni John Ji Hyung. Ganda nun. Ganda nung babaeng yun. Pangit nga lang magsayaw, pero maganda siya. Oo, oh, nakikita ko ng video nung sumasayaw. Tigas, mas matigas pa sa katawan ko eh.
Kala ko yung titi mo matigas.
Pwede rin, pwede rin.
Kala ko talaga yung nasasabihin mo eh. Ang layo nang iniisip ko. Ang dumi-dumi.
Narinig ko yung hirot din ko, brace yourselves eh.
Talaga naka-ready na ako. No? Kita ko siya nagsasayaw, tigas, tigas talaga. Ibang tigas ng katawan. Na-disappoint ako ng slight eh.
Hindi ko naisip yun. Ha? Next time, may hirot ko.
Ano pa ba? Natutuwa ako na hindi na nag-exist.
Ito pare, yung sabi ni Tristan, pero related to. Sinabi ni Tristan ay yung ano, yung flexible yung sa mga cellphone yung may flexible na ano na antenna. Patama na, ginagamit ko lang pang ano yun eh, pang tanggal
ng tutuloy. Di ba nung bata tayo, mayroong antenna na may ilaw?
Anong
yun? Ila, yung sticker.
Ah, yung sticker.
Di ba una, sa 5110. Ah, yung 5110, papalitan mo ng antenna tapos umiilaw. Tapos, nung nawalan na ng, nung nawalan na ng antenna yung mga cellphone, sticker na siya. Yan yung tapos, pag, alam mo habang may call ka, talagang sinisigaw sa buong mundo na, putang ina, tignan nyo ako, may call ako, di lang ako nagtetext sa mga gago kayo. Ganun yung dati, di ba?
At saka nun, madidetect niya kaagad kung may text na papasok kasi mauna mo na yung ilaw bago yung message.
Pero gagana pa kaya ngayon yun? Meron pa kayang ganun? Gusto kong lagyan yung smartphone ko ng ganun, pang-asar lang.
Actually, hindi ko nga alam kung paano nag-work.
Well, pwede naman siyang gumana kung gugustuhin mo. Pero ito pala sa TV, ang hindi ko na may miss, yung...
CRT?
Una yung, di ba yung rotary na ano, na sa channel, yung iniikot. Yung kailangan mong kailangan ng ano ng tinidor. Kasi yung channel, hindi lumalapat. Tapos yung antenna, yung hahawakan mo.
O kaya, di ba ginamit mo yung tinidor panlipat, Tito P? Pagkatapos yung panlipat yung tinidor, itutusok mo doon sa likod kasi siya na yung antena, yung tinidor.
Oh. Saka yung pag hinawakan mo yung antena, aayos yung signal tapos sasabihin sa'yo, huwag kang gumalaw.
Oo, oh, dyan ka nalang gago.
Saka yung ano, yung abangan, di ba? Yung naalala ni yung Dragon Ball dati. Di ba yung napakatagal nung Snake Road?
Lang, anong abangan? Abangan na sa abangan sa kanto? O
hindi, abangan yung abangan mo linggo-linggo yung palabas. Okay. Tapos, ang mangyayari, hindi pa makukuha ng Channel 9 yung lahat ng kopya ng Snake Road Arc. Uulitin ulit nila sa simula. Tapos, ganun, parang apat na episode na naman yung aantayin mo. unlike ngayon, 'di ba, pag naglabas na ng ano, naglabas na ng episode, isang bagsakan na pwede mo na siyang i-binge watch.
Pero tingin ko talaga, medyo ako ah, siguro yung ano lang, yung nami-miss ko naman about sa ganun sa Abangan. Kasi yung effort, 'di ba, minsan magmamadali kang umuwi. Uy, di na ako pwede lumabas kasi manunod pa ako ng ending ng Marimar o ending ng Cardo Dalisay. Pero kasi parang ang nangyayari, parang hindi ka kasama sa kwentuhan pag wala, pag di mo napanood. And minsan kasi may mga palabas na ano, may mga palabas na hindi na talaga, wala nang chance ang mapanood mo pa ulit. Parang may mga ganun ako dati na dati ang sama-sama ng loob ko, di ko napanood yung 20th episode yata, 20th anniversary episode ng Bubble Gang kasi nakatulog, ay ng Eat Bulaga dahil nakatulog ako. May mga ganun.
Ah, oh, nalala ko din yung ano, WrestleMania.
Oo.
Tuwing Sabado lang yun, tapos na-miss ko na, parang ah.
Ano WrestleMania tuwing Sabado?
Hindi, tuwing Sabado
pinapalabas yun.
Tuwing Sabado pinapalabas.
Ito yung nakakasar, naalala ko lang, sorry, yung Bioman.
Oo.
Yung hindi, ang napanood ko yung ending ng ending.
Anong ending ng ending?
Ay, yung dulo na.
Yung
naglilinis, yung naglilinis na sila ng robot.
Yung nagbababay na si Bebo doon sa okay. Ano, sa Bioman kasi tinalo na nila si Dr. Man.
Ah, kasi yung legit na ending talaga.
Yung ending ng ending pa hindi ko alam paano yung ano nangyari
ba. Paano umabot doon? Kumbaga, ano na yun nga, magbababay na sila Bebo, di mo ninabutan na nakikipag-away si Bebo.
Tapos paano to? Parang paano nangyari dito?
Yun yung problema, di mo na alam kung,
ay, sorry,
kung kailan nire-rep.
Oh. Sorry, Marky Bebo.
Oh. Hindi mo na alam kung kailan siya i-replay.
Alam mo ba? Alam mo ba na no, dalawang robot dapat 'yun. May kasama si Bebo. Pero bigbawalan.
Ano?
Si pangalan,
pero pangalan niya kasi Pido, kaya tinanggal sa sa script. Anyway, sorry.
Kawawa yan si Bebo, no, walang ginawa kundi utusan.
Oo.
Oh. Bebo, launch the Bio Dragon. Oh, okay.
ngayon na nakakita ng robot na may boobs.
Ah, papay ba si Pibo?
Oh.
Di ba bakla? Akala ko baklang robot yun.
Baklang robot? Wala. Wala ko sabihin.
Hindi kasi di ba? Parang ano siya? Anong tawag dito? Hindi mo nga kasi robot siya. Hindi mo ma-distinguish talaga kung anong gender niya.
Eh, tandaan nyo, kung ano yung gusto nila ipatawag doon, yun siya, Pibo. Kaya,
robot!
Definitely hindi siya lesbian.
Oo, definitely hindi siya, no?
Kasi kung lesbian siya, Tibo.
Ayun siya, pare, ito yung namimiss ko din, yung Fanta soft drinks. Ay,
hindi nga nami-miss. Baliktad ka naman eh.
Hindi nami-miss Fanta soft drinks. Kasi parang
bakit hindi mo nami-miss yung Fanta?
Kasi parang ano, hindi ang nasasarapan sa kanya. Parang siyang matabang na
Royal.
Hindi, may Fanta na ano din eh. Parang pantapat nila sa Coke eh. Tsaka
pero alam mo ba na kaya lang walang Fanta dito kasi nandito yung Royal?
Ay, hindi ko alam yun.
Technically kasi ang orange
siya, diba?
So, hindi, ang orange soda kasi ng Coca-Cola company is Fanta. Pero dahil nabili na nila yung Royal True Orange dati pa and good and mas sanay ang tao sa Royal True Orange brand. Hindi nila ipinush yung Fanta na brand. Kaya kita mo dati nung dumating yung Fanta dati dito, meron silang root beer ata yun.
Ayun, root beer.
Hindi na nila
yung
pinush.
Yung grape saka apple.
Hindi na nila pinush. Kaya yung root beer, pinush naman nila yung Sarsi. Kasi nga, nabili naman nila yung Cosmos.
Cosmos. Pero yung Fanta, buhay na buhay sa India. Siya naman yung popular sa India.
Oo, ano? Yun niya. Kaya hindi nila mapush dito yung Fanta. Kasi nga, nandito na yung Royal. Pero pinatay na nila pop, no? Wala nang pop cola, no?
Parang meron pa rin. Yung
boy pa rin.
Meron pa rin ba?
Pinagpupustahan ng mga...
Gago, hindi. RC na ngayon ang pinagpupustahan.
Ayun pala, mas mura nga pa rin yung sa pop.
Oo. Pero may pop pa rin, alam ko, di ba?
Wala na, yan, no? Meron ng ano... Pag search mo ngayon, Pop Cola, ang unang tanong ng people ask, alam mo, yun ang market kasi ang bobo ng grammar, why did Pop Cola gun?
Kung ano, tanga na ba kayo, why did Pop Cola?
Why did Pop Cola discontinued?
Gago. So talagang dapat talaga yung edukasyon ng Pilipinas eh, i-upgrade. So ito pare, yung mga hindi ko namimiss. Alam mo yung ano, yung...
Si Boca Uson, hindi ko namimiss. At least yung version 2 ni Boca Uson ha.
Ano yung version 2 ni Boca?
Yung DDS Boca.
Yung ano, yung hindi na nag-ano, FHM.
Hindi ko pa, diba?
Pero hindi ko pa nakakita yun sa ano. I mean, hindi ko pa siya nakakita na nag-bold.
Yung kay Mo Twister, yung pala, yung ano, yung binuli niya si Mo para ipakita niya yung boobs niya.
Yun nga, hindi ko nga na ano eh. Hindi ko nga na...
Andiyan lang. Search mo lang. Moka Uson sa YouTube.
Search mo lang. Moka Uson. May ano pa nga siya, di ba? Sa FHM, nagkaroon siya ng parang article? Before...
Parang siya yung ano... Parang siya yung bago. Parang siya... Hindi. After Asia siya.
After Asia ba siya?
Okay.
Kasi si Asia ang OG na ano. Si Asia ang OG columnist. Na sex columnist ng... ng pangalan nito, ng FHM. Yung mga sexy magazines, di ko na rin siya namimiss.
Di mo siya namimiss?
Sexy magazines? Oo. Andiyan mo Instagram eh.
Ah oo, kaya naman
okay,
may kapagagastos ng pera. Diba? Saka graduate na rin tayo dun eh.
Hindi, pero isipin mo pare ah. Isipin mo kung si FHM nilapitan si Alodia Consenfiao at sinabing itong 10 million.
Meron siyang FHM cover.
Meron siya, nag-cover siya.
Nag-cover siya pero hindi daring yung ano, yung suot niya.
Oh, tama. Oh, yung goody-goody pa rin.
Oh, there could be more. Okay, ano, License of Soberano.
Hindi yung pa, ano, dapat hindi pala pwedeng sabihin na ano kasi nami-miss yun eh. Ang nanghinayang yung mga tao, yung nawala ng FHM na hindi na umabot kila Andrea Brillantes.
Lang, pwede. Legal na ba si Andrea Brillantes?
Ngayon, oo.
Ah, ngayon.
Pero diba, yung...
Excuse me, may kunin lang ako sa kusina.
Sige. Eh si Jillian Ward ba? Legal na ba yun?
Hindi pa.
Hindi pa, di ba? Parang 16 or 17 pa lang ata siya.
Hindi pa, wag mo siyang dalhin sa usapan.
Hindi, mabati ko kasi happy birthday sa IG niya.
Let's not go there, pare.
Babatiin ko. Ayun pare, isa din sa hindi ko din na-miss yung ano, yung boobs ni ano, yung anak ni Ina Raymundo. Kasi kung hindi yun natatanong, nagpatanggal siya ng ano, ng boob job, ng boobs dahil sa health reason. Which is, hindi ba na pag-usapan natin yun na bakit hindi kaya gawing ano, parang...
Ano ba kasi na, mamaya na ako babalik ha.
Sige. Kaya hindi na lang gawing ano, parang novelty item yung pinagtabasan or pinagkuhanan ng boobs nung...
Pinagtabasan?
Pagalit ako ng konti dito sa kusina. Diyan muna
sige.
Kayo.
Sige. Yung gagawin kang... Gagawin mo siyang merchandise. Yung stress ball. Ganon.
Pinamaringgo.
Hindi! Yeah. Isipin mo ha. Medyo perverted pala ano, kapag iniisip mo.
Anong medyo?
Oh, maganda yung isa nating ano.
Ang ina, isa batong si Santi, enabler.
isa sa mga konyo brother. Na waifu mousepad pare. Waifu mousepad.
Ah, yes. Waifu mousepad. In true Santi fashion.
Teka, andito na ulit ako. Ano yung pinag-usapan niya?
Yung gagawing merchandise, yung pinagtabasan ng boobs.
Ay, teka, babalik muna ulit ako sa kusina. tawag ako sa kusina.
Diyan muna kayo, ha?
Sorry. Pero ako, pare, to be honest, siguro kung ibibenta yon na stress ball, siguro mga 2,000, papatulang ko yun.
Natawa ko yung sinabi. Sinahayin yung sa chat natin, yung, di ba, at least yung anak ni Ina, nagpatabas ng boobs for health reasons. Pero parang wala pa sa history ng mundo na to na merong lalaki nagpabawas ng titi.
Oo, oh, oh, isipin mo yan.
Oh, sa... Ay, dito na pala ulit ako. Ah. Parang narinig ko yung usapang titi. Parang ano nga, no? Pangit nga pakinggan. No?
Parang wala pa lalaki na magpabawas sa ano, ng titi. Masyado malaki.
Doc Ingo.
Oh, bakit mo ko eh?
Kailangan ko po ng tulong. Kailangan ko po ng tulong, Doc Ingo.
Oh, anong tulong?
Masyado po kasing malaki yung titi ko, no? Medyo masakit na.
Pati nga,
ang kailangan ko po sana, ano, hindi maramdaman yung sakit. yun ang hihingi ng tao, no?
Pero, alam mo,
ay, hindi po maramdaman yung sakit ng titi ko nang hindi siya pinapaputulan. Tsaka pwede pa po mandagdagan.
Ano kaya ako pag ano, in-advise sa kanya? Ay, mo papaputulan?
Eh, kasi gago ka ba?
Eh, kasi kuya, sabihin na ano, nung papaputol, sabihin natin ano, si... Longboy, bait mo ba kaputol? Tapos sabihin, eh kasi po, nasasaktan po kasi yung partner ko eh. Ah, ganun ba?
Ito, pain reliever. Para sa iba.
Ito, paracetamol.
Sandali. Ito, grabe. Napunta tayo sa bawas. Napacheck tuloy ako ng Instagram.
Akala ko ng titi.
Hindi, chinek ko yung account. Inaanap ko lang yung post nung nagpabawas ng boobs yung ano yung anak ni Ina.
Nagpabawas talaga?
Nagpabawas talaga.
Hindi ba bata pa yun?
Hindi, 18 na yun. Nasa 19 na yata siya.
Hindi, pero ibig sabihin, nagpalagay ba siya nung bata siya? Ganun?
Hindi, talaga natural yun. El natural.
Natural yun. Kaya kailangan, hindi kasi, ito.
Kasi ito pa nga yung chismis. Di ba, jowa niya si
Eno? Uy, history yan.
Oo, si Kobe Paras. Nag-alok din si Kobe Paras na tutulungan niya si ano, si anak ni Inay Raymundo. Siya na daw hahawak ng boobs siya. Ako nila. Chismis lang yan.
Chismis ngayon.
History bukas. Machong historians.
Magandang segment yun ha. Chismis ngayon, history bukas.
Gagi meron ng ganun.
Meron ng ganun.
Ano bang ano ba yung sinagot nila Lord doon? Kasi ginagamit ng mga ano ngayon yun eh.
Hindi, ano nila yun? Tagline nila dun sa ano? Oo nga.
Parang ano kasi ang ginagawa ng mga ano, ginagawang pangsalag.
Tsaka isipin mo, bagay na bagay si sa, yung anak ni Ina dun kay Kobe Paras. Kasi si Kobe Paras, sanay dumukot ng bola.
Gago.
Talaga mo na kwento ko na layo na narating natin. So, di ba, Chile, kung inaanop ko nga. So, sorry, sa TikTok pala yun. For some reason, pag-scroll up ko, kay Cyril Manabat yung sumunod na ano, account.
Oh.
Teka lang, may kukunin lang ulit ako sa kitchen.
Ano nakita mo? Si Sarah Malabat?
Si Cyril Manabat. Yung ano, yung child actress.
Dito lang muna.
Tira, 18 na ba yan?
Hindi ko nga sure eh. Ayaw, alam pa ata eh. Pero ito yung ano, ito yung kay Cyril.
Mm.
So yung kay Cyril Manabat.
Yeah, hindi
mo malaki rin. Dating child actress, so malaki rin boobs ngayon.
Yan, gawing bulilit ba yan?
Ano nga yung ano niya yung palabas niya?
Child actor.
Oo. Tapos Agua Bendita yon. Maraming salamat Marky. Si Marky yung resident chismosa natin sa ano eh.
Nag-name drop
full, full circle no. Okay. Bumalik sa Agua Bendita.
Hindi. So so, yun nga.
At yan po natin tinatapos sa episode to.
Wait, patusin mo na ako. Hindi tayo ma-incriminate dito. So yung lumabas sa feed ko, yung sumasayaw siya. Na
alam mo naman ang fit ni Tito P, di ba?
Di, na ano lang.
Teka, para lumabas sa feed mo yun, ibig sabihin pinafollow mo siya.
Spell niya Cyril yun. X ba ya?
Ang sarap panoorin ni Tito Ping humukay ng ano no, ng libingan niya.
Oh, sige, tuloy.
So yun, sumasayaw siya. Walaan niyo kung sino yung unang nakita ko naka-like.
Tito P.
Hindi ako tanga. Si Master Hans.
Ah, kala ko si ano, Chito Marante, kasi pinafollow din siya ni Chito Marante.
Ah. Kasi sana, di ba nga si ano, si Master Hans, ay, mga favorite niya pinafollow sila Jillian Ward. Anong sasabihin mo, Ingo?
Tang ina, ayos ah. Close.
Reaction yan.
Dito na natin tapusin to. Tangina.
Ay, di. Oo, tapusin natin to kasi may titignan na pa
Ingo. Ako. Sama ka pa ba namin, Ingo?
Tangina, ano to? Bakit ganyan? Anyway. May dituloy yung tenga ko. Ayan. Pawalan ba natin
sa pusin to? Sandali, bago umiinit yung tenga mo. Marky, Marky. Of legal age ba to? Siguro dahil lang namin ano, hindi kami ano dito, mayayari dito.
Gago tong sinulat ni Pedro. Basahin mo, Ingo. Napakagago.
Oh, huwag niyo basahin. Huwag niyo basahin.
Basahin mo, gago. Sayang, oh.
Sabi ni Ginoong Fade Long Boy, sa alon yata ng dede, nagbabasa ng kapalaran si Master Hans.
Ang inagago kami.
Oh god.
Ay, ugat ba yung dede niya? Ay.
Ay, puto na ba yun? Gago na.
Ay, guys. And then, I mean, nakita nag-hold kasi ako kay ano, kay Fade eh. So, guys, hindi namin ano ah. Hindi namin, ano lagi natin disclaimer?
Gago, wala kami gano'n.
Ah, wala ba tayo disclaimer?
Wait. Takina si Santi, legit jiggle feed.
No comment. No comment po ako diyan, mga kaibigan.
Pero ayun nga guys, ano, kumbaga
ko napaka roller coaster ng episode na to, Fade Long Boy.
Pero ayun guys, hindi natin in-encourage yung mag-objectify sa mga babae. Yun nga lang, ang ginagawa namin, di-describe lang namin kung ano yung nakakita namin sa Instagram.
Kailangan ko lang basahin sa chat. Sige, sabi ni Tristan M, weakness ni Ingo yung maugat na suso.
Oy! Offline. Sabi ko sa'yo, weakness ko. Joke lang. Ayun nga. Since, ano na?
Alam mo yung pagkakasabi mo nun, Ingo, napaka ano, inappropriate na pang alam mo yung parang ano yung parang nangaakit na ano mamaya sabihin ko to
yung mamaya bulong ko sa tinga mo Tristan eh. Pero ayun nga hindi naman tayo nag ano we're not into those type of stuff di-describe lang namin kung ano yung nakakita namin at siyempre since nasa IG siya ano publish siya. So, willingly naman nila pinapublish yun. So, yun. Nagko-comment lang kami. Oh, okay na. Okay na yun. Oh, umahanga lang kami as viewers of their social media account. Ayun. Uy, nawala na si Peach. Loko yung si Peach. Ah. Bilang tinakuhan ako.
Nandito ba ako?
pasensya na guys. Kababalik ko lang. Galing ako sa kusina. May ginawa.
Hindi lang itang mag-spill, pare.
Anyway, so, Tito P, ano mga gusto mo?
Ano? Usapa kami ni Peach na, ano, magpapakita pa tayo ng ano, videos ni Cyril Manabat.
Joke lang. Buto ko na damage na?
Hindi, joke lang. Oh, so, ayun. Tama ka, Makoy. Tapusin na natin to. Out promise, tapusin na.
Bahala ka sa buhay mo. Tayo ka na sarili mong podcast, gago. Dito pa eh. Ano yung papromote mo? Sangin na. Tutulog ano, na dapat. Po? Gusto ko lang tayong na buhay.
Ah, yung ano. Yung aking social media account.
Taka na, asa ka ba Tito P? Ba't may tumutunog na umuugong na aircon?
Sa kotse.
Ano ba aircon mo? Window type? Ay, naririnig ako nag-engage na compressor. Anyway, sige, tuloy mo Tito P.
Yun, follow nyo ako sa Facebook account ko, facebook.com/imt2p at sa aking Instagram and Twitter, tito_p.
Tingo.
Ayun, i-follow nyo ako sa Twitch ko, twitch.tv/singledadbod. So ako ay nasa 44 followers na, so anim na lang. Magpapa-raffle na ako.
Ako naman po guys, follow niyo ako sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro, at saka yung Machong Chismisan na rin. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook, YouTube, at saka sa TikTok. At yan nga po pala guys ang aming latest episode ng Machong Chismisan. Ingo?
Ano sabi ko? Party hard, game harder.
Tito P?
Honesty is the best.
At ako po si Makoy Pari, your showbiz bro. Lagi niyo tatandaan, tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.